սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։
Բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում ներկայացնում ենք Իրանի հնագույն հուշարձանների լավագույն տասնյակը, որոնք պահվում են արտասահմանյան թանգարաններում։ Քաջառորդություն մաղթելով ձեզ բոլորից սկսում ենք մեր հաղորդումը։ Այս շաբաթվա լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի հերթական համարում կներկայացնենք հին Իրանի պատմության տարս արժեքավոր հուշարձանները, որոնք տարբեր պատճառներով հայտնվել են աշխարհի հայտնի թանգարաններում։
Իրանի հնագույն ու նշանավոր հուշարձաններից կարելի է նշել Կյուրոսի գլանը կամ Խարտիան։ Այս Խարտիան կավե գլանի վրա արձանագրություն է Աքեմենյան ժամանակաշրջանից և հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին հինավուրց Բաբելոն քաղաքի մոտ գտնվող տաճարում։ Այս քաղաքի մնացորդները այսօր կարելի է տեսնել ներկայիս Բաղդադից մոտավորապես 88 կիլոմետր դեպի հարավ Իրաքի Հալլա քաղաքի մոտ։ Խարտիայի մակերեսի նշանները իրականում բաբելոնական լեզվով ձեռագրեր են։ Արձանագրության տեքստը պատմում է մեր թվարկությունից առաջ 539 թվականին Կյուրոսի կողմից Բաբելոնի գրավման մասին, որտեղ ասվում է.
«Իմ մեծ բանակը հանգիստ մտա Բաբելոն քաղաք, թույլ չտվեց, որ տառապանք ու հալածանք հասցվեն այս քաղաքի ու այս երկրի ժողովրդին»։ Նաբոնիդը, Բաբելոնի վերջին թագավորը, ստերկացրել էր Բաբելոնի անօգնական ժողովրդին։ Արարք, որին արժանի չէին նրանք, ես վերացրեցի ստրկությունը, վերջ տվեցի նրանց դժբախտություններին, ցակուցրիվ ու տեղահան դարձած բոլոր մարդկանց վերադարձրեցի իրենց երկիր, ես շենացրի նրանց ավերված տները։ Կյուրոսի Խարտիան հայտնի է որպես մարդու իրավունքների առաջին և ամենահին հռչակագիրը։ Այս արձանագրությունն այժմ պահվում է Լոնդոն քաղաքում, Բրիտանական թանգարանում, որտեղ գտնվում է Իրանի մշակույթի և պատմության հետ կապված շուրջ 13,000 պատմական հուշարձան։
Ամուդարյայի գանձը կամ Ջիհունի գանձը հին իրանական գործերի ամենագեղեցիկ ու արժեքավոր հավաքածուներից է։ Ամուդարյայի գանձը արժեքավոր հավաքածու է, որը պարունակում է 170 իր ոսկուց ու արծաթից և Աքեմենյան ժամանակաշրջանի 200 մետաղադրամ։ Աքեմենյանների դինաստիան իշխում էր Ինդոսի հովտից մինչև Նեղոս գետն ընկած հսկայական տարածքի վրա։ Այս գանձը հայտնաբերվել է 19-րդ դարի վերջին տասնամյակներում Ջիհուն կամ Ամուդարյա գետի ափին Տաջիկստանի հարավ-արևմուտքում Աֆղանստանի սահմանի մոտ։
Ամուդարյայի գանձերից կարելի է նշել Շիրդալ կոչվող ոսկե ապարանջան ու թևկապը, 4 ձիերով ոսկե կարգը, ոսկե ու արծաթյա հուշակտորները։ Շիրդալի ոսկե թևկապը Աքեմենյան դարաշրջանի ամենահայտնի թևկապերից է։ Այս թևկապը կազմված է երկու առյուծից, որոնք սիմետրիկորեն կանգնած են միմյանց դիմաց, իսկ 4 ձիանոց ոսկե կարգը պետք է համարել Աքեմենյան ժամանակաշրջանի մետաղագործության գլուխգործոց, 19 սանտիմետր երկարությամբ շատ գեղեցիկ կարգ, որին քաշում է 4 ձի և ունի 2 ուղևոր, կարապանը ու ուղևորը։ Այս ստեղծագործությունը մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ և 4-րդ դարերի հուշարձան է։ Այս գանձերի որոշ մասերն այժմ պահվում են Անգլիայի, Վիկտորիայի և Ալբերտի թանգարաններում, ինչպես նաև Ճապոնիայի Միհոյի թանգարանում։
Բրիտանական թանգարանում պահվող հին Իրանի պատմական այլ գործերի շարքում կարելի է առանձնացնել երաժիշտների ափսեն։ Այս պատմական աշխատությունը պատկանում է Սասանյանների դարաշրջանին և հայտնաբերվել է Իրանի հյուսիսում գտնվող Թաբարիստան շրջանում, այժմյան Մազանդարանում։ Այս ափսեի նյութը մաքուր արծաթից է, իսկ մակերեսը պատված է ոսկով։ Փորագրված երաժիշտների ափսեի վրա պատկերված է թագավորական ընդունելությունն ու խրախճանքը։
Նկարում թագավորը, կամ ազնվական մարդը նստած խմում է, որի համար երաժշտություն են նվագում 3 հոգուց բաղկացած երաժիշները։ Աբսեի ներքևում պատկերված է վառվող օջախ, որի վրա կերակուր է եփվում։ Այս պատմական ստեղծագործության եզրային ձևավորման կեսից ավելին մի ծառ է զբաղեցնում, որի վրա թռչուն է նստած։ Աբսեի վրա պատկերված երաժիշներից մեկը հարմոնիկա է նվագում, մյուսը լարային գործիք։
Իրանի այլ պատմական և արժեքավոր գործերի շարքում կարելի է նշել աղեղնավորների քարապատկերը։ Այս քարապատկերը կապված է Աքեմենական ձմեռային դղյակի Սուսայի ապադանա պալատի բնակելի հատվածի շքեղ հարդարանքի հետ։ Նրա երկարությունը 4.75 մետր է, իսկ լայնությունը 3.75 մետր։ Աղեղնավորների քարապատկերը պատրաստված է փայլունկավից և ներկված էմալային գույներով։
Քարապատկերների վրա պատկերված են Աքեմենյան ամենակարևոր արքաներից մեկի Դարե առաջինի բանակի նետաձիգները։ Դարեհն ուներ Ջավիդան հավերժական անունով մշտական բանակ, որը բաղկացած էր 10,000 հոգանոց զորքից։ Հույն պատմիչ Հերոդոտոսը այս ընտրյալ բանակը համարում էր անմահական բանակ, բանակ, որի զինվորները ամեն պատերազմից հետո չէին վերադառնում իրենց տներն ու իրենց գործերին, այլ մնում էին զորանոցներում, պատրաստ վիճակում։ Աղեղնավորների քարապատկերն այժմ գտնվում է Փարիզի Լովրի թանգարանում։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Թանգագիններս դուք լսում եք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։
Հին Իրանի բազմաթիվ քարապատկերներ կարելի է տեսնել Ֆրանսիայում եւ այլ երկրների թանգարաններում։ Դրանցից է Էլամցի տիկնոջ ու աղախնի քարանկարը, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-8 դարերով։ Այս հուշատախտակը ցույց է տալիս Էլամացիների կյանքը այդ օրերում։ Այս հուշատախտակի վրա պատկերված է Էլամացի կինը, որը թելեմանում, իսկ նրա սպասուհին նրան հովացնում է։
Էլամացի կնոջ և սպասուհու քարապատկերն առաջին հայտնի նկարն է, որը պատկերում է թել մանելու ավանդույթը։ Այս քարանկարը, որը ձեռք է բերվել Սուսայի պատմական տեղանքից, թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 7-րդ դարով և ներկայումս գտնվում է Լուվրի թանգարանում։
Երկգլխանի ցուլի խոյակը ապադանա պալատի պատմական ու դիտարժան գործերից է։ Մեր թվարկությունից ավելի քան 500 տարի առաջ կառուցված երկգլխանի ցուլի խոյակը հենարան էր ապադանա պալատի տանիքի համար։ Այս խոյակում քանդակված են սիմետրիկ վիճակում ցուլի երկու գլուխ, որոնք դրված են հակառակ կողմերում, իսկ սիմետրիկության առումով չնչին տարբերություն չկա ցուլի երկու գլուխների միջև։
Խոյակների դետալների մանրամասնություններն ու քանդակների հմուտ գործառույթը վկայում են դրա ստեղծողների գեղարվեստական նրբագեղության զգացողության մասին։ Մինչ խոյակի երկու ցուլերը իրենց ոտքերը հավաքել են մարմնի տակ, նրանց եղջյուրները ցայտուն և ագրեսիվ են։ Երկար ականջները հիանալի համամասնություն են ստեղծել մարմնի կառուցվածքի հետ։ Այս գեղեցիկ և արժեքավոր հնադարյան արտեֆակտը պահվում է Լովրի թանգարանում։
Իրանական գորգերը վաղ անցյալից ի վեր իրանական մշակույթի և արվեստի հնության ու ինքնատիպության արտահայտությունն են։ Աշխարհի շատ արվեստասերներ և մարդիկ իրանական մշակույթն ու արվեստը ճանաչում են իր գունավոր գորգերով ու նրա տարբերվող հյուսվածքներով։ Բազիլիկ գորգը, որն այժմ պահվում է ռուսական Էրմիտաժի թանգարանում, հնագույն և առաջին գործված գորգերից է, որը թվագրվում է մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ և 4-րդ դարերով։
Հաշվի առնելով նրա դիզայնը, որոշ փորձագետներ կարծում են, որ այս գորգը գործվել է իրանցիների կողմից։ Պատմական այս ստեղծագործության այցելուներին զարմացնում է գորգագործի կողմից հյուսված շարքերի հերթականությունը։ Դրա վրա վարգույներն ու նախշերը, ինչպիսիք են, ձիավորները, տարբեր մարմիններով ու գլուխներով կենդանիները, ծաղիկները, ինչպես նաև այս գորգի տարբեր անկյուններում պատկերված եղնիկները, այս ստեղծագործության հմայիչ և աչք շոյող տարրեր են։
Շահնամեն Իրանի պատմության ամենաինքնատիպ բանաստեղծություններից է, որը գրել է 10-րդ դարի պարսիկ բանաստեղծ Աբուլ-Ղասեմ Ֆիրդուսի Թուսին։ Աշխարհում այս ստեղծագործության բազմաթիվ օրինակներ կան։ Շահնամեի ամենահին ձեռագիր տարբերակը, որը 800 տարվա վաղեմություն ունի, պահվում է Իտալիայի Ֆլորենցիայի ազգային գրադարանում։
Հետաքրքիր է իմանալ, որ Շահնամայի այս տարբերակը ի սկզբանե այս գրադարանում գրանցվել է որպես Մահմեդականների Սուրբ գրքի, Սուրբ Ուրանի թարգմանություն։ Հետագա վերանայումների ժամանակ փորձագետները նկատել են գրքի իսկական անվանումը. Շահնամեի այս տարբերակը գրի է առնվել Ֆիրդուսիից ընդամենը 200 տարի հետո։
Իրանի սահմաններից դուրս պահվող հին իրանական հազարավոր ստեղծագործություններից մեկը Խոյի որսի ափսեն է։ Արվեստի այս թանգարժեք գործը պահպանվել է Սասանյանների դինաստիայի դարաշրջանից։ Ափսեի վրա պատկերված է ձիավոր նետաձիգ տղամարդ, որը խոյեր է որսում։ Հաշվի առնելով թագը, գլխակապն ու գլխի շուրջ գտնվող գունդը, ասվում է, որ նետաձիգը Սասանյան թագավոր է։ Ափսեի մեջտեղում պատկերված է թագավորը, իսկ նրա շուրջը փախչող 4 խոյեր։ Խոյի որսի ափսեն 21.9 սանտիմետր տրամագծով շրջանագծի տեսքով է։ Այս ափսեն նյութը արծաթ, ոսկի և սնդիկ է, որոնք օգտագործվել են հատիչով փորագրության միջոցով։
Արվեստի այս ստեղծագործության մեջ ուշագրավը արվեստագետի բարձր ճշգրտությունն է Խոյի և թագավորի մանրամասները պատկերելու հարցում։ Ինչի պատճառով մեզ ավելի մանրամասն տեղեկություններ են փոխանցվել այդ ժամանակաշրջանի թագավորի հագուկապի ու որսորդական տեխնիկայի մասին։ Հարկ է նշել, որ նման դեկորատիվ աշխատանքներ իբրև հզորության խորհրդանիշ հաճախ էին ուղարկվում հարևաններին որպես ընծա։ Խոյի որսի ափսեն, որը հայտնաբերվել է Իրանի կենտրոնում գտնվող հինավուրց Ղազվին քաղաքում, այժմ պահվում է Նյու Յորքի Մետրոպոլիտենի թանգարանում։
Արտասահմանյան թանգարաններում պահվող Իրանի մյուս նշանավոր հնագույն իրերի շարքում է Աքեմենյան ժամանակաշրջանի ոսկիա վզնոցը։ Բացի այս զարդի գեղեցկությունից, ձերքի գեղեցիկ արվեստը և դրանք պատրաստող մարդկանց հմտությունն ավելի շատ ուշադրության են գրավում, քան որևէ այլ բան։
Իր երաշերտ կառուցվածքի շնորհիվ այս վզնոցը հին Իրանի պատմության եզակի գործերից է, որը հայտնվել է Ճապոնիայի Միհո թանգարանում։ Այս շերտերից յուրաքանչյուրի վրա առկա է այնպիսի նախշեր, ինչպիսիք են ռազմիկի դեմքը, ձիու գլուխն ու սանձը, զինվորը, իսկ կենտրոնում ինչ-որ աստվածի պատկերը։ Այս բոլոր շերտերում օգտագործվել են ինքնատիպ արժեքավոր քարեր, դրա վրա առկա փորագրությունը արվել է ապակիով։
Հարգելի ընկերներ, մոտեցանք հաղորդման ավարտին։ Հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։ Դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի 7-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Բարեկամներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։
Իրանի հայերեն ռադիոժամը բազմազան ու որակյալ հաղորդումների միջոցով մշտապես փորձել է գրավել լսարանի ուշադրությունը։ Սիրելի ուղդիրներ, խնդրում ենք ձեզ մասնակցել այս հարցմանը, որը կօգնի մեզ բարելավելու հայերեն լեզվով հեռարձակվող ռադիոհաղորդումների որակը։ Հայկական ռադիոհաղորդումներից ո՞րն է գրավել ձեր ուշադրությունը։ Նշեք անունը։ Թեմաներից որն եք առավել անհրաժեշտ համարում հայկական ռադիոհաղորդումների համար՝ քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, սոցիալական, կատակերգություն և զվարճանք, զբոսաշրջություն, առողջություն և ապրելակերպ և այլն։ Հարգելի ուղդիրներ, Խնդրում ենք հարցմանը պատասխանել WhatsApp-ի եւ Telegram-ի միջոցով +58 993 79 42 418 հեռախոսահամարով։ Կրկնում եմ +58 993 79 42 418։ Սիրելի ունգընտիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Մի երիտասարդ, ով նման է իրանցի կինոռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆին, իրեն ներկայացնում է նրա փոխարեն եւ հանդիպում մի ընտանիքի հետ ֆիլմ նկարահանելու մտադրությամբ։ Ընտանիքի հայրը, ով կասկածում է երիտասարդի ինքնությանը, հետևելով հարցին, իմանում է իրականության մասին։ Երիտասարդին ձերբակալում են անձի ինքնությունը կեղծելու մեղադրանքով եւ ուղարկում դատարան։
Close-up ֆիլմը իրանցի ռեժիսոր Աբբաս Քիարոստամիի նշանավոր ֆիլմերից է, որը ըստ նրա կարևոր ազդեցություն է թողել նրա հետագա ֆիլմերի, հատկապես 10-ը կոչվող ֆիլմի վրա։ Այս ֆիլմը Հոսեն Սաբզյան անունով մեկի մասին է, ով արտաքնապես նմանություն ունի իրանցի ռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆին եւ նաեւ մեծապես հետաքրքրված է նրանով։ Այս ֆիլմի պատմությունը կայանում է նրանում, որ մի անգամ ահանխահ ազգանունով մի ընտանիք նրան շփոթում է Մոհսեն Մախմալբաֆի հետ, իսկ նա նրանց շփոթմունքից հանելու փոխարեն շարունակում է դեր խաղալ նրանց համար։ Նա գնում է նրանց տուն եւ խոստանում իր հաջորդ ֆիլմը նկարահանել իրենց տանը։ 1989 թվականին նկարահանված այս ֆիլմի կարևոր առանձնահատկությունն այն է, որ բոլոր նրանք, ովքեր դեր ունեն դրանում, իրական աշխարհում նույն մարդիկ են։
Այս ֆիլմի ռեժիսոր Աբբաս Քիարոստամին ավարտել է Թեհրանի համալսարանի Գեղարվեստի ֆակուլտետում գեղանկարչության մասնագիտությամբ։ Քիարոստամին կինո ոլորտում սկսել աշխատել 1970 թվականից, նկարահանել ավելի քան 40 գեղարվեստական կարճամետրաժ եւ վավերագրական ֆիլմեր։ Այս ռեժիսորի ամենակարևոր գործերից կարելի է նշել «Քոքեր երերկությունը», «Close-up»-ը 1990 թվականին, «Կերասի համը» 1997 թվականին, «Քամին մեզ կքշի» 1999 թվականին եւ «Իսկական կրկնօրինակ» 2010 թվականին ֆիլմերը։ Բացի կինոից, Քիարոստամին ակտիվ գործունեություն է ծավալել նաեւ գեղարվեստական այլ ոլորտներում, ինչպիսիք են պոեզիան, լուսանկարչությունը, կոմպոզիցիան, երաժշտությունը, դիզայնը, գրաֆիկան եւ գեղանկարչությունը։ Նրան պետք է համարել Իրանի կինոյի նոր դասի կինեմատոգրաֆիստներից մեկը։ Քիարոստամի ֆիլմերի առանձնահատկություններից են պարզությունը, երեխաների օգտագործումը որպես կինոյի գլխավոր հերոսի, վավերագրական ոճը, գյուղական տարածքների օգտագործումը, ռեժիսորի դերի հանումը, բանաստեղծական երանգները եւ մեքենայի մեջ հերոսների զրույցները։ Քիարոստամին մի քանի խոշոր կինոմրցանակների դափնեկիր է։ Քիարոստամին 5 անգամ առաջադրվել է Կանի կինոփառատոնի Ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակի համար։ 1997 թվականին Կանի 50-րդ կինոփառատոնին մրցանակի է արժանացել Բալի համը ֆիլմի համար։
Close-up ֆիլմը արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, այդ թվում 1989 թվականին Թեհրանի Ֆաջր 8-րդ միջազգային կինոփառատոնում ժյուրի հատուկ մրցանակին։ Ուղիղ 1 տարի անց Իտալիայի Ռիմինիի 3-րդ կինոփառատոնին ջյուրիները ֆիլմին շնորեցին արծաթե մրցանակ։ Նույն թվականին Կանադայի Մոնրեալի 19-րդ կինոփառատոնում կինոքննադատների մրցանակը շնորվեց այս ֆիլմին։ Իսկ Close-up ֆիլմը 1951 թվականին Ֆրանսիայի Դյունկերքի 5-րդ կինոփառատոնում արժանացել է մի քանի մրցանակների՝ ներառյալ լավագույն ռեժիսորի մրցանակը, մամուլի մրցանակը, Դյունկերք քաղաքի մրցանակը և կինոյի ուսանողների մրցանակը։
90-ականների լավագույն ֆիլմերի հանդիսավոր առողջության ժամանակ, որն անցկացվել է 1999 թվականին Կանադայի Օնտարիոյի կինոթեքայի կողմից, այս ռեժիսորի նկարահանած ֆիլմերը, այդ թվում «Կյանք» և «Ուրիշ ոչինչ» ֆիլմն ընտրվել է որպես երկրորդ ֆիլմ, «Ձիթենիների տակ» ֆիլմը որպես երրորդ ֆիլմ, «Close-up»-ը որպես 5-րդ ֆիլմ և «Բալի համը» որպես 9-րդ ֆիլմ։ 2012 թվականի սեպտեմբերին «Close-up» ֆիլմի ընտրությունը կինոյի պատմության 50 լավագույն ֆիլմերի ցանկում «Sight and Sound» բարբերական իրականացրած քվեարկության հիման վրա, ինչպես նաև 2018 թվականին կինոյի պատմության 100 լավագույն արտասահմանյան ֆիլմերի համար BBC Culture-ի իրականացրած քվեարկությամբ «Close-up» ֆիլմի ընտրությունը որպես 39-րդ ֆիլմ, «Որտեղ են կերոջ տունը» որպես 94-րդ ֆիլմ, իսկ «Բալի համը» որպես 97-րդ ֆիլմ այս ֆիլմերի այլ պատվաբեր նվաճումներից են։
«Close-up» ֆիլմի նվաճումները այսքանով չեն սահմանափակվում։ «Far Out» ամսագրի տեսանկյունից այս ֆիլմը ընդգրկվել է կինոյի պատմության 25 լավագույն ոչ անգլալեզու ֆիլմերի շարքում։ Բրիտանական «Far Out» մշակութային ամսագիրը կազմել է կինոյի պատմության լավագույն և ամենաազդեցիկ ոչ անգլալեզու ֆիլմերի ցանկը, ուսումնասիրելով համաշխարհային կինոյի գլուխգործոցները։ Այս ցանկի 25 ֆիլմերի շարքում տեսանելի է նաև իրանցի հայտնի կինոմատոգրաֆ Աբաս Քիարոստամի «Close-up» ֆիլմի անունը։
«Close-up»-ի մասին այս ամսագրի պարզաբանման մեջ ասվում է. Աբաս Քիարոստամին, որպես Իրանի նոր ալիքի մեծագույն կինոռեժիսոր, «Close-up» դրամավավերագրական ֆիլմում վարպետորեն վերացնում է գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական գրականության, իրականության և երևակայության միջև սահմանները։ Այս մետագեղարվեստական ստեղծագործության մեջ Քիարոստամին վիրաբույժի ճշգրտությամբ և բանաստեղծի նրբագեղությամբ վերլուծում է այն դերերը, որոնք մեզանից յուրաքանչյուրը խաղում է կյանքում։ Քիարոստամի «Close-up»-ը հիմնված է իրական իրադարձությունների վրա և պատմում է հավակնոտ, բայց գործազուր կինոռեժիսոր Հոսեն Սաբզյանի ողբերգական պատմությունը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք այժմ լսում եք իրանական ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 9-րդ մասը, որի թեման է «Close-up» ֆիլմը։
Այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում այս ֆիլմի համառոտ պատմությունը։ Իրանցի ռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆի հետ իր նմանության պատճառով Հոսեն Սաբզյանը ահանխահ ազգանունով ընտանիքին ներկայանում է որպես իրանցի ռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆ, և ֆիլմ նկարահանելու պատրվակով մտնում է նրանց տուն։ Կերց Մախմալբաֆը առաջին օրը ընտանիքի կինոյով հետաքրքրված որդուն Մեհդադին խնդրում է, ինչ որ դերը ստանձնել իր ֆիլմում, որը ցանկանում է նկարահանել, իսկ որպես կինոյի վայր օգտագործել ահանխահների տունը։ Երկրորդ օրը նրանք այս կեց ռեժիսորի խնդրանքով փորձում են ֆիլմի դրվագները։ Ընտանիքի հայրը, ով ի սկզբանե կասկածում էր Սաբզյանին, իր ընկերներից մեկի, հերուստատեսային կոմպոզիտոր Ահմադ Ռեզա Մովիդ Մոհսենի օգնությամբ և Սորուշ ամսագրի թղթակից Հասան Ֆարազմանդի միջոցով բացահայտում է Սաբզյանի ինքնությունը։ Երրորդ օրը ձերբակալում են կեղծ Մախմալբաֆին և տանում դատարան։ Դատարանում պատմությունը ուսումնասիրելուց, Սաբզյանից պարտավորագիր ստանալուց
Եվ ահանխահների ընտանիքի բավարարվածությունը ստանալուց հետո գործը կարճվում է։ Սաբզյանի ազատ արձակման օրը նրան այցելում է իսկական կինոռեժիսոր Մոհսեն Մախմալբաֆը, որի փոխարեն էր ներկայացել Հասան Սաբզյանը, եւ երկուսը միասին գնում են ահանխահների տուն սրտնեղությունը վերացնելու համար։
80-ից 90-ական թվականներին Մոհսեն Մախմալբաֆը համարվում էր Իրանի ամենաբեղուն կինոգործիչներից մեկը իսլամական հեղափոխությունից հետո, եւ այն ժամանակ շատ հայտնի էր։ Ուստի հասկանալի էր Հոսեն Սաբզյանի ծայրահեղ շահագրգռվածությունը Մախմալբաֆի նկատմամբ իր ինքնությունը կեղծելու եւ նրա անունով ներկայանալու հարցում։ Միգուցե եթե այս թեման ֆիլմի վերածվեր մեկ այլ ռեժիսորի կողմից, հիմնական ուշադրությունը կկենտրոնանար այս ծայրահեղ հետաքրքրասիրության վրա, բայց Քիարոստամին այլ տեսակետ ուներ այս պատմության վերաբերյալ։ Close-up ֆիլմում նա ինքնության ծայրահեղ կեղծումը դիտարկել է մի միջավայրում, որտեղ ինքնությունը դառնում է հեղինակության բարձրացման պատճառ։ Close-up ֆիլմը հիմնված է երեք առանցքների՝ Սաբզյանի, ահանխահների ընտանիքի և Սորուշ ամսագրի թղթակցի վրա։ Կարծես նրանցից յուրաքանչյուրը նոր կերպար է փնտրում դիմելով նոր ինքնության։
Այս թեժ թեմայով թղթակիցը ցանկանում է ինքնադրսևորվել և վերխոյանալ մարդկանց միջից և նմանվել Օրիանա Ֆալաչիին։ Սաբզյանը ցանկանում է դուրս գալ իր իրական ինքնությունից և խաղալ հայտնի կինոգործչի ինքնության դերը, թեկուզ կարճ ժամանակով։ Ահանխահների ընտանիքը նույնպես ցանկանում է փորձարկել արվեստի և փառքի աշխարհի նոր ասպարեզներ մտնելու բերկրանքը, մտերմանալով Մախմալբաֆի հետ, չիմանալով, որ նա կեղծ անձնավորություն է։
Այս կերպարների կերտմամբ Քիարոստամին ցույց է տալիս ինքնության և հզորության կապը։ Սաբզյանը ֆիլմի մի հատվածում ասում է. «Մինչ այս ոչ ոք ինձ այսպես չէր ենթարկվում, քանի որ ես պարզապես աղքատ մարդ եմ, բայց երբ ես ձևացնում էի, որ հայտնի մարդ եմ, նրանք անում էին այն, ինչ ասում էի». Երբ նրանց տնից դուրս էի գալիս, նորից դառնում էի նախկին մարդը, իմ եսը։ Նույնիսկ այն գիշեր, երբ փողը ստացա, տեսա նույն Սաբզյանն է։ Գիշերը քնում էի, իսկ առավոտյան ուզում էի գնալ այնտեղ և դեր խաղալ նրանց համար, թեև ինձ համար դժվար էր, բայց ես նորից էի ուզում գնալ։
Այս հարաբերությունների շրջանակն այնքան լայն է, որ թերևս արդի ժամանակներում ևս այն կարող է բազմաթիվ դրսևորումներ ունենալ։ Մեզանից շատերը սոցցանցերում այն չենք, ինչ իրականում կանք։ Պետք է, որ այս տարածքում մենք մեզ ավելի իրատեսորեն դրսևորենք։ Այս ընթացքում Քիարոստամին ինքն էլ է փորձել կոտրել պատմության վավերագրական ասպեկտը, համատեղելով իրականության վերարտադրումը ահանխահների ընտանիքի և Սաբզյանի միմյանց ծանոթանալու կամ այս պատմություն թղթակցի մուտքի ձևի հետ, ինչպես նաև դատարանի դրվագներում իրականության արձանագրմամբ այնտեղ տեղադրելով երկրորդ տեսախցիկը, և մոտենալով թեմայի էմոցիոնալ ու մտավոր շերտին, նա փորձում է կեղծել վավերագրական ֆիլմը, որն իհարկե ոչ թե բացասական մոտեցում է, այլ խելացի հնարք ստեղծագործության ձևն ու բովանդակությունը ավելի մոտեցնելու հարցում։
Իհարկե, Իրանում ֆիլմի առաջին էկրանավորման ժամանակ այն բախվեց բազմաթիվ քննադատների բացասական դիրքորոշմանը, ովքեր ֆիլմը վերլուծում էին ոչ թե որպես կինոգործչի ինքնաբուխ ստեղծագործություն, այլ վավերագրական կինոյի կանխորոշված օրինաչափությունների վրա հիմնված աշխատանք։ Այս առնչությամբ Քիարոստամի ամենանշանակալի հնարքներից մեկը դրսևորվում է Սաբզյանի և Մախմալբաֆի առերեսման դրվագում։
Այս դրվագում այս երկուսի առաջին հանդիպումից հետո, որին հետևում են Սաբզյանի արտասվելու ու Մախմալբաֆի հաջողախոսությունների տեսարանը, Մախմալբաֆը Սաբզյանին ասում է. «Այ մարդ, ես ինքս հոգնել եմ Մախմալբաֆ լինելուց»։ Այնուհետև Սաբզյանը նստում է Մախմալբաֆի մոտոցիկլետի հետևը, իսկ Քիարոստամին իր մեքենայով հետևում է նրանց։ Այս էտապում հանդիսատեսը ցանկանում է լսել մոտոցիկլետի վրա նստած այս երկու կերպարների խոսակցությունը, բայց հանկարծ խոսվում է այն խոսափողի անսարքության մասին, որը պետք է ձայնագրեր Մախմալբաֆի և Սաբզյանի խոսակցությունը։ Հետևաբար մենք չենք լսում այս երկուսի խոսակցությունը, իսկ փոխարենը երաժշտություն է հնչում։ Այս հնարքը որն առաջին հերթին կարող է հունից հանել հանդիսատեսին, ով զրկվել է այս խոսակցությունը լսելուց, իրականում այս աշխատության տեքստը ռեալիստական աշխարհ բերելու կրեատիվ ձև է։
Քիարոստամի այս յուրահատուկ արվեստն ու ստեղծագործական միտքը ոչ միայն չի վրիպել աշխարհի կինեմատոգրաֆիստների աչքերից, այլև առաջացրել է նրանց հիացմունքը, այնպես որ հայտնի ռեժիսոր Մարտին Սկորսեզեն իրանցի այս ռեժիսորի մասին այսպես է ասել. Քիարոստամին կինոարվեստի ամենաբարձր մակարդակի ներկայացուցիչն է։ Գերմանացի հայտնի ռեժիսոր Վերներ Հերցոգն էլ Աբաս Քիարոստամին ստեղծած «Որտեղ է ընկերոջ տունը» ֆիլմը համարել է իր 5 սիրելի ֆիլմերից մեկը։ Իսկ ֆրանսիացի ռեժիսոր Ժան Լյուկ Գոդարն էլ ասում է, «Կինոն սկսվում է Գրիֆիցով և ավարտվում Քիարոստամիով»։ Ճապոնացի կինոռեժիսոր Կուրոսավան էլ իրանցի այս ռեժիսորի մասին ասում է, «Կարծում եմ, իրանցի այս ռեժիսորի ֆիլմերը հրաշալի են»։ Բարերը չեն կարող արտահայտել իմ զգացմունքները։ Առաջարկում եմ դիտել նրա ֆիլմերը և հետո կհասկանաք, թե ինչ եմ ասում։
Քիարոստամին ասում է, որ իր համար լավագույն մրցանակներից մեկը կինոյի շարքային հանդիսատեսի կողմից կլոզ-ափ ֆիլմի գնահատումն է եղել։ Մի անգամ ինչ-որ մեկը, ով ուզում էր ինձ ծանոթացնել մեկ ուրիշի հետ, ասաց. Նա կլոզ-ափի ռեժիսորն է, ինչինի պատասխան կինոյի հետ ոչ մի մասնագիտական կապ չունեցող այդ մարդն ասաց. Ես չէի կարծում, որ այդ ֆիլմը ռեժիսոր ունի։ Այս հասկացությունը հիացրեց ինձ։ Դա ակամա հաջողություն էր։
Բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի 9-րդ մասը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ այս հաղորդման ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։
Հարգելի ուղդիրներ, այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել հայրեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Մինչ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որտեղ մենք կքննարկենք մեկ այլ հոյակապ իրանական ֆիլմ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդյան։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին։ Ողջույն ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, ներկայացնում ենք ծանոթանանք իրանական մշակույթին և ցեղախմբերին հաղորդաշարի 2-րդ համարը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք իրանական ցեղախմբերի ձևավորմանը։ Ինտերակցիա մեզ։ Կլիմայական տարբեր շրջաններ ունենալով վաղ ժամանակներից տարբեր ցեղախմբեր Իրանի բարձրավանդակն են ընտրել բնակություն հաստատելու համար, և նախապատմական շրջաններից քարանձավաբնակ մարդը համակերպվել այս տարածքի բնությանը։ Գիտական տեսանկյունից, մեր թվարկությունից հազարամյակներ առաջ այս բարձրավանդակում ապրող ցեղախմբերն ունեցել են ուշադրության արժանի մշակույթ և քաղաքակրթություն։ Սակայն մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում արիական ցեղախմբերն այս տարածք մուտք գործելուց հետո այնտեղ ապրող բնիկ ցեղախմբերը կամ խառնվել են նրանց կամ էլ երկվորների կենսակերպին չհամակերպվելով գաղթել են այլ շրջաններ։ Այդ ցեղախմբերն են լուլուբինները, գոթերը և էլամցինները, որոնցից յուրաքանչյուրը մի տարածքում հաստատվելով քաղաքակրթություն ու մշակույթ է ձևավորել։ Լուլուբիններն ու գոթերը ապրել են Զագրոսի լեռնաշղթաներում, իսկ էլամական ցեղախումբը բնակություն է հաստատել Իրանի Սարահարթի հարավարևմուտքում, որտեղ այսօր գտնվում է Խուզիստան նահանգը։ Լուլուբինների և գոթերի կյանքի մասին ուսումնասիրությունները պարզել են, որ լեռնային շրջաններում ապրելով դարձել են համառ ու անդրդվելի, իսկ միջագետքի քաղաքակրթության հետ հարևանությունը բնավորության նոր գծեր առաջացրեց նրանց մոտ, այնպես որ հակառակ իրենց ներքին բնազդին մեծ ցանկություն էին դրսևորում առևտրատնտեսական, այդ թվում գյուղատնտեսական գործունեություն ծավալելու և գույքի դիմաց փոխանակումներ կատարելու համար։ Էլամական ցեղախումբը եւս մշակութային ու հոգեվոր բազում հետքեր է թողել։ Էլամական պետության կենտրոնը հանդիսացող Շուշ քաղաքը, որն այսօր գտնվում է Խուզիստան նահանգի Ահվաս քաղաքի հյուսիսարևմուտքում, հանդիսանում էր սահմանամերձ ցեղերի հետ կապ հաստատելու վայրը։ Միջագետքի քաղաքակրթության, հատկապես շումերների հետ այդ ցեղերի կապը եւ նրանց մշակութային ու քաղաքացիական տվյալների ցայտվում ճարտարապետությունից և գրերից ներազդվելը, ինչու չէ նաև հարևան պետությունների հետ առևտրական հարաբերություններ հաստատելը, նրանց պատրաստեց ընդունելու այն ցեղախմբերին, որոնք առավել ընդունակ էին այդ ոլորտները յուրացնելու հարցում։ Մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում մեծ սառցակալման պատճառով Եվրոպային միացող Սիբիրի դաշտավայրի հարևանությամբ գտնվող Եվրասիայի շրջանից մի խումբ մարդիկ հարկադրված լքեցին իրենց հայրենիքը և 3 փուլերում գաղթեցին մի երկրամաս, որը հետագային անվանեցին Իրաջ Վիչ։ Այս խումբը արիացիններ էին և Իրանի բարձրավանդակ մուտք գործած առաջին երկվոր ցեղախումբն էին։ Բնիկ ցեղերին հակառակ արիացինները, որ սովոր չէին նստակեցության և միշտ տեղափոխվում էին, իրենց ենթարկեցին բոլոր բնիկներին կամ էլ քշեցին նրանց իրենց հայրենիքից։ Աշխարհագրական որոշակի տարածքներում հաստատվելով արիացինները ենթաող ստեղծեցին պետություն կազմելու համար և ստեղծեցին մարական, աքեմենյանների, պարսիկ արշակունիների և սամանյանների հարստությունները։ Իրանի պատմության առաջին շրջանն անցնելով, երբ Հնադարյան Իրանում իշխող մտայնությունը փոխարինում է նոր գաղափարախոսությունը, այս տարածք են մուտք գործում նոր ցեղախմբեր ևս նոր գաղափարներով։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Իսլամն այս երկրամաս մուտ գործելով արաբ ցեղախմբեր, որոնք Իրանում իշխելու նպատակով էին այստեղ եկել, միևնույն կրոնական համոզմունքներն ունենալով հաստատվեցին Իրանի հարավարևմտյան շրջաններում։ 9-րդ դարում Օմավի և Աբասի հարստության խալիֆանների հրահանգներն ի կատարածելու պատրվակով Միջին Ասիայից Իրան մուտք գործեցին թուրքեր, որոնք միահեծանություն դրսևորեցին քաղաքական բեմում։ 11-րդ դարից հետո ադրպատականի շրջանում իշխող դարձավ թուրքական լեզուն ու մշակույթը։ Այդ տարածքի թուրքերը խոսում էին ազերի թուրքերենով։ Ղազնավինների, սելջուկների, խորեզմշահների հարստությունները մինչև ղաջարների իշխանությունը թուրքեր էին, որոնց պապերը Իրան էին մուտք գործել 9-րդ դարից հետո։ Ընդհանուր առմամբ պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում այս տարածք մուտք գործած ցեղախմբերը դինաստիա են հիմնել և ինչ որ ժամանակ իշխել են այստեղ, և երկար ժամանակներ անցնելով, իրենք ևս տեղացիներ համարվելով ձևավորել են այս երկրամասի տեղական ու տարածաշրջանային մշակույթը։ Բարեկամներ, սպառվեց այս հաղորդմանը հատկացված եթերաժամը։ Հաջորդ հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք իրանական ցեղախմբերի հաստատման հարցում դերակատար կարևոր գործոններին։ Հիշեցնեմ, որ մեր կայքի հասցեն է armenian.irib.ir։ Մինչնոր հանդիպում եթերում, ամենայն բարիք ձեզ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Յոթ օրանք Իրանի ազգագրական երաժշտություն։
Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք Գոլեստան նահանգի երաժշտության մասին։ Գոլեստան նահանգը, որ գտնվում է Իրաքի հյուսիս-արևելքում, ունի տարբեր էթնիկ խմբերի մշակութային բազմազանություն։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք Քյաթուլ էթնիկ խմբերի մասին, որոնց մեծամասնությունը ապրում է Ալիաբադ և Քյաթուլ քաղաքում։
Գոլեստան նահանգն իր պատմական անցյալով, հետնիկ խմբերի բազմազանության, աշխարհագրական դիրքով ունի հարուստ ու բազմազան երաժշտություն։ Այս նահանգում տարածված է երաժշտության երեք տեսակ. ներառյալ մազանդարան նահանգի երաժշտությունը, քյաթուլի երաժշտությունը և թուրքմենական երաժշտությունը։ Մազանդարան նահանգի երաժշտության մասին մանրամասն անդրադարձել ենք նախորդ հաղորդումներում։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք քյաթուլի երաժշտության մասին։ Քյաթուլ երաժշտության հիմնական ծննդավայրը Գոլեստան նահանգի արևելքում գտնվող Ալիաբադե քյաթուլ քաղաքն է։
Քյաթուլ շրջանը համարվում է Թաբարի լեզունների ամենաարևելյան հատվածը, որի մոտ լինելը Թուրքմեն Սահրայի և Խորասանի թուրքմեններին ավելացրել է նրա մշակութային և գեղարվեստական հարստությունը։ Քյաթուլի երաժշտությունը բաժանված է երգելու և նվագելու երկու մասերին, որոնք ներառում են տարբեր ոճեր։ Այս տարածաշրջանի ամենակարևոր թեմաներն են սիրային բանաստեղծությունները, իսլամի մարգարեի գերդաստանի գովասանքները և ծիսական արարողությունները, կապված գյուղատնտեսության և անասնաբուծության հետ, և նրա երաժշտական գործիքները հաճախ հիմնված են տարածաշրջանի բնական տարերի վրա։
Քյաթուլի վոկալ երաժշտությունը հիմնված է երեք հիմնական մուղամների վրա՝ հրայի, ռաստե մուղամ և քյալեքաշ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներառում է փոքր մուղամներ։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ վոկալ հեղինակությունների ծննդավայրը անտառներն են եղել, իսկ այս երգերի երգիչներն ու երաժիշները նախկինում հովիվներ են եղել։
Վաղուց քյաթուլի երաժիշները նվագում էին այս երեք հիմնական մուղամները, հիմնվելով անհատական ճաշակի վրա և հենվելով ավանդույթի վրա։ Ըստ կատարման ընթացքում նրա նախադասությունների երկարության կամ կարճության վրա, այժմ առաջարկում ենք ընդգրկել մուղամ ժանրում քյաթուլի գեղեցիկ երաժշտությունը։
شنیدم بوی میخک در دهانت های نازنی اینجا قسم خوردی که یار های میخک نخورده اما منو میخک به قربان لبانت های نازنی اینجا
Հրայի մուղամ ժանրում լսեցինք քյաթուլի գեղեցիկ երաժշտությունը Ռամազան Շեքարչյանի կատարմամբ։ Բայց ի՞նչ է քյաթուլի երաժշտությունը։ Երաժշտության այս տեսակը կարելի է բաժանել երեք կատեգորիայի՝ նախ կտորների հավաքածու, որոնք կատարվում են տոնակատարությունների ժամանակ, սովորաբար հարսանիքները երիտասարդների միջև ամշամարտը և ձիարշավը ուղեկցվում էին ուրախ թեմաներով և արագ ռիթմով։ Երկրորդ կարգը հնչում է ի պատասխան վոկալ մուղամների, որն իր մեջ ներառում է բոլոր հարայիները, ռաստ մուղամները և քյալեքաշը, և կատարվում են այնպիսի գործիքներով, ինչպիսիք են թարը, սրինգը և ջութակը։
Երրորդ խումբը բառեր չունի և պարունակում է թաքնված պատմություն։ Դրանք պարունակում են միստիկ, էպիկական և ռոմանտիկ մթնոլորտ։ Այժմ միասին լսենք Մուհամմադ Ռեզա Բարզեգյարի դոթար երաժշտական գործիքով Վերսաղի երգը։
Այս բաժնում ցանկանում ենք ծանոթանալ Քաթուլի հիմնական երաշտական գործիքներին։ Քաթուլի շրջանի ներգաղթյալներ ընդունել է ճանապարհ է բացել տարբեր նվագարանների համար՝ սրինգ եւ դոթար եւ քամանչե Քաթուլի երաշտական հիմնական գործիքներն են։ Քաթուլի սրինգը կառուցվածքով բարձր է, ինչը ցույց է տալիս Քաթուլի լեռներում եւ անասնաբուծության ու հողագործության վրա հիմնված կյանքը, իսկ սրինգը պատմում է հովիվների պայքարը մնության դեմ։
Քաթուլի դոթարն երկու տեսակի փոքր եւ մեծ ամանների մեջ է, ինչպես հյուսիսային Խորասանի դոթարները։ Այս գործիքով նվակները ավելի մոտ են թուրքմենական երաժշտությանը։ Այժմ առաջարկում ենք ունկնդրել Սեյեդ Ջավադ Հուսեյնի դոթարով կատարած երաժշտությունը։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 526.ի եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Ես Տիգրան, դի Ստիմմե դեր Իսլամիշեն Ռեպուբլիկ Իրան։
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 1 bis 14 der Sure 81, Takwir.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.